No niin, moi kaikille. Tervetuloa munkin puolesta. Ihana nähdä teitä täällä niin runsaslukuisena. Mä sanoin äsken Hennalle, että mua rupesi vähän jännittää, kun mä en ole tottunut näkemään täällä näin paljon ihmisiä. Mutta ihanaa, että teitä on näin paljon. Okei, mikä fiilis teillä on? Onks hyvä? Okei. Onks tarpeeksi lämmin? Kuulin, että jossain kerrostalossa oli ukkonen vaikuttanut, pistänyt sähköt sekaisin ja oli tullut lämmitys vahingossa päälle, niin patterit kuumana tällaisella kelillä on varmaan ihan loistava yhdistelmä. Okei, hei, kiva olla täällä. Mä vähän tässä tunnustelen ilmapiiriä vielä, että mihin suuntaan menen. Mutta mitäs jos tänään päästäisiin kaikki vähän jalkahoitoon? Miltä se kuulostaisi? Vähän kysyviä katseita siellä. No, katsotaan mihin päädytään. Mä en tiedä, millainen olo sulla on ollut nyt tässä viime aikoina, mutta mä oon käynyt vähän keskustelua ihmisten kanssa ja on ehkä ollut vähän sellaista fiilistä, että on saattanut olla hengellisesti vähän semmoista niin kuin kuivahkoa tai paahteista, käyttääkseni termiä, joka niin kuin synkkaa tämänhetkisen ilman kanssa. Ja joillain on saattanut ehkä ollut semmoinen fiilis, että kaipaa jotain virvotusta tai vähän jotain semmoista elävöittämistä tai joko omassa elämässä tai sitten seurakunnassa. Et on ehkä voinut olla semmoinen olo, että sen jälkeen kun kaikki koronarajoitukset poistui, että oli ehkä semmoinen odotus, että seurakunta täyttyy ja ollaan täällä yhdessä ja iloitaan ja näin, mutta sitten on ehkä saattanutkin käydä sillä tavalla, että ei ehkä mennytkään ihan niin kuin odotettiin tai ajateltiin, että sulkujen poistuttua tapahtuisi. Ja voi ollakin, että tilalla onkin ollut vähän semmoista ehkä just uupumista tai semmoista, että miten tästä nyt käynnistäisi uudestaan niin kuin tätä seurakuntaelämää ja myöskin ehkä omassa elämässä, jos on ollut semmoista niin kuin jonkunlaista aavikkoa tai kuivaa kautta. Niin ehkä tämä tämän päivän sana voisi olla siihen jonkunlaista hoitoa. Mulla on itselläni päättynyt just aika semmoinen intensiivinen kausi omassa elämässä. Mä oon kevään aikana kirjoittanut kirjan, joka on nyt tällä hetkellä kustannustoimittajalla, sen pitäisi tulla elosyyskuussa ulos, niin mulla on vähän semmoinen kaikkeni antanut fiilis tässä vaiheessa, että mä luulen, että kun tämä sana tuli mulle, niin se todellakin tuli myös mulle, koska mä itse olen kaivannut semmoista, että Herra, nyt mä haluan taas täyttyä, kun olen ammentanut ulos. No niin, mutta aloitetaan. Kuvittele siis, että sä oot lähdössä jalkahoitoon. Okei? Kaikki ei välttämättä ole käynyt koskaan. Mä en tiedä, onko mä koskaan ollut just jalkahoidossa, mutta mä osaisin kuvitella ehkä, että minkälaiset odotukset mulla olisi, jos mä olisin lähdössä. Sä valmistaudut sinne lähtöä varten. Sä oot peseytynyt ja sä laitat sopivat vaatteet päälle. Eks niin? Sä meet sinne sillä ajatuksella, että sun jalkoja tullaan hoitamaan siellä. Sun jalat luultavasti pestään ja sitten niistä ehkä vähän skräbätään kaikkea kuollutta ihosolukkoa pois ja laitetaan kaikkia rasvoja ja muita hoitoja. No sit sä saavut sinne paikkaan, oli se sitten kylpylä tai sit vaan ihan tämmönen paikka, missä tehdään jalkahoitoja. Ja sä olet siellä odotushuoneessa ja on vähän tämmönen kuuma helteinen päivä. Ja usein näissä kylpylöissä tai jalkahoitoloissa siellä odotushuoneessa on vettä. No, sulla on jano ja sä päätät, että sä juot. Johanneksen evankeliumissa luvussa 7, jakeessa 37-39 sanotaan, että juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Mä uskon, että tänään kun me ollaan tultu yhdessä tähän jalkahoitoon, niin Jumala haluaa täyttää meidät hänen elävällä vedellä. Ja jos jollain on jano, niin kuin meilläkin on alkanut tässä seurakunnassa sellaiset janoillat, niin jos jollain on jano, niin tänään sä saat juoda. Me ollaan vielä siinä odotushuoneessa. Sä saat raikkaan lasillisen vettä siinä. No sitten meidät kutsutaan sisään sinne, missä se jalkahoito tehdään. Ja kun sut kutsutaan sinne sisään, niin sä huomaatkin yllätykseksesi, että se huone on täynnä ihmisiä. Sä luulit, että sä tuut sinne niin kuin yksin, että sinä saat siellä hoitoa sun jalkojasi varten, mutta se onkin täynnä ihmisiä se huone. Ja sulle kerrotaan, että tässä paikassa jalkahoidot tehdään niin, että kun sä varaat ajan ja saavut paikalle, niin sinä oletkin se, joka teet sen hoidon jollekin toiselle. Jollain saattaa tulla ehkä jo vähän joku Raamatun paikka mieleen. Pettymys! Mä tulin tänne väsyneenä rentoutumaan. Mä halusin vaan lysähtää tämän hoitotuoliin ja nyt mun pitäisikin tehdä jollekin toiselle jotain jalkahoitoa. En pysty ymmärtämään. Ahaa, mutta älä huoli. Nimittäin tämä erikoinen järjestely saattaa vaikuttaa aivan hullunkuriselta, mutta tämän hoitolan omistaja ja jalkahoitokouluttaja on kätkenyt tähän erikoiselta tuntuvaan toimintamallin suuren viisauden. Mikä tuo viisaus on? Jää pohtimaan sitä. Seuraavaksi menemme päivän tekstiin, eli Johanneksen evankeliumi, luku 13, jakeet 1-17. Jeesus pesee opetuslasten jalat. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellava liinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi, Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi, tätä minkä nyt teen sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle, sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi, jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi, Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi, se joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Ymmärrättekö te, mitä Jeesus teki? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä teille tein. Ehkä arvasit, että tämä meidän jalkahoitola, johon me tänä aamupäivänä menimme, kuvastaa seurakuntaa. Ja Jeesus antoi tässä avaimen meille elävään seurakuntaan ja siihen, miten me pystytään myös elävöittämään seurakuntaa ja meidän omaa hengellistä elämää. jalkojen pesu. Mitä se voisi tarkoittaa? No ensinnäkin me nähdään tässä, että tässä jalkojen pesussa ei ole kyse siitä kokonaisesta kylvyssä, jakeessa 9 ja 10. Ei tarvitse kokonaan kylpeä. Eli tässä puhutaan siitä, että vaikka me ollaan jo pelastuneita, me ollaan jo pelastetut. Eli ei tarvitse käydä enää kokonaan kylvyssä. Mutta tässä maailmassa, missä me kävellään näillä meidän jaloilla, on joskus pölystä. Maa on joskus pölystä, se on joskus likasta. Joskus meidän jalkoihin tarttuu pölyä, siihen tarttuu likaa. Ja silloin Jeesus kehottaa meitä pesemään toistemme jalkoja. Tässä piilee viisaus ja vastaus. Ehkä vastaus, jota säkin oot odottanut sun elämässä. Ehkä vastaus, jota me ei välttämättä haluttaisi kuulla tämmöisessä muodossa. Mutta me päästään siihen vielä hetken päästä. Miten me pestään toistemme jalkoja? Millä me pestään? No vedellä. Me pestään vedellä. Ja mikä on se vesi? Mennään Efesolaiskirjeen lukuun 5 ja jakeeseen 26. Täällä annetaan ohjeita vaimoille ja aviomiehille ja rinnastetaan vaimon ja aviomiehen välinen suhde Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen. Ja täällä, no aloitetaan jakeesta 20, mä aloitan jakeesta 25. Siinä sanotaan, että miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla. Vuoden 38 käännöksessä sanotaan, että hän sen pyhittäisi, eli että hän pyhittäisi seurakunnan vedellä pesten sanan kautta. Mikä on se vesi, jolla me pestään toistemme jalkoja? Se on sana. Se on Jumalan sana. Sana on se vesi, jolla me pestään toisiamme. Ja meidän hengellisesti uupuneet ja pölyä keränneet jalat tarvitsee tätä sanan vettä. Sanallaan Kristus puhdistaa seurakuntaansa. Jeesus puhdistaa tätä meidänkin seurakuntaa hänen sanallaan. Ja mikä on tämä sana? Uudessa testamentissa käytetään sanasta sana, kahta eri sanaa. Logos, joka on kirjoitettu sana ja joka on myös Jeesus Kristus. Ja siellä käytetään reema-sanaa, joka on Jumalan puhuttu sana. Ja tämä vesi, jolla me pestään toisiamme, on tämä Jumalan puhuttu sana. Se tarkoittaa sitä, että Jumala puhuu meille tämän kirjoitetun sanan kautta meidän elämän tilanteisiin. Kun me luetaan Jumalan sanaa, niin Pyhän Hengen innoittamina se alkaa pulppuamaan meistä ja me voidaan sillä rohkaista jotakuta toista. Me voidaan sillä auttaa pesemään pölyjä hänen jaloistaan, kun hän on väsynyt. Jumalan reema-sana on se hänen dynaaminen sana, joka tuo muutoksen. Jos Jeesus on logos, niin se mitä Jeesus puhuu suustaan on reema. Me tarvitaan tätä Jumalan reema-sanaa tässä ajassa, etenkin näinä aikoina, elävöittämään sitä meidän omaa hengellistä elämää, jotta me ei anneta sen pölyn, mikä maailmasta kertyy, niin ikään kuin kasaantua ja kalkkeuttaa meitä. Ja me tarvitaan sitä myös seurakunnassa. Me ollaan mietitty, että Herra, miten seurakunnassa taas olisi niin kuin ilo ja riemu, ja miten olisi semmoinen innostus, ja miten voitaisiin herätä niin kuin semmoisesta unen tilasta taas semmoiseen niin kuin karkeloon. Me tarvitaan ruoka-autoa. Sieltä se tuli. Ruoka-auto ja vesi. Eikö niin? Sitä me tarvitaan. Kiitos, Shendo. Aivan oikein. Eli mä luen Matteuksen evankeliumista luvusta 4 jakeen 4. Tässä tulee vain pari lukua nyt siitä, missä me nähdään se reema-sana. Eli se Jumalan elävä just nyt sana täällä Raamatussa. Matteus 4 ja 4 sanoo, mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, eli siitä ruoka-autosta, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ja tässä, kun puhutaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, niin siinä on käytetty sitä reema-sanaa. Toinen paikka on Johannes 6 ja 63. Johannes luku 6 ja 63. Henki yksin tekee eläväksi, lihasta ei ole mitään hyötyä. Ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Tässäkin käytetään sanaa reema. Kun Jumala puhuu meille, se on meille henki, se on meille elämä. Se on seurakunnalle henki ja se on seurakunnalle elämä. Sillä seurakunta elpyy, Jumalan sanalla. Sillä, että me kuullaan se ja sillä, että se saa pulputa meistä. Me juodaan sitä, me tullaan Jeesuksen luokse, koska meillä on jano. Hän antaa meille vettä. Ja meistä alkaa kumpuamaan elämänveden virrat, se Jumalan sana. Me puhutaan sitä sanaa toinen toisillemme, me rohkaistaan ja vahvistetaan toinen toisiamme, sillä me pestään toistemme jalkoja. Sillä me jaksetaan taas kulkea. Ollaan saatu ihanaa virvottavaa viileitä vettä meidän hengellisille jaloille, ja me jaksetaan taas tarpoa tuolla helteessä ja pölyssä hetken aikaa, kunnes taas tullaan yhteen. Ja saadaan rohkaista ja vahvistaa toinen toisiamme. Silloin kun Jumala puhuu tämän reema-sanansa kautta, niin hän puhuu meille henkilökohtaisesti. Vaikka silloin kun sä luet Raamattua ja sä oot lukenut jonkun jakeen 100 kertaa, ja tänään sä luet sen 101. kerran, ja se kuulostaakin ihan erilaiselta. Se puhuukin just siihen tilanteeseen, mikä sulla on nyt. Se on Jumalan reema-sana, joka tulee just siihen hetkeen sua virvottamaan. Se, kun sä hymyilet sun vierustoverille tai sanot, että hei, kiva nähdä sua tänään. Mitä sulle kuuluu? Jos se voi olla Jumalan reema-sana jollekin, joka on odottanut, että joku vaan kysyisi, että mitä mulle kuuluu? Että ei kaikki kävelisi vaan ohi. Vaan niin kuin Jeesus, me pysähdytään ja kysytään, hei, mitä sulle kuuluu? Mitä sä tarvit tänään? Voinko mä jotenkin auttaa sua tänään? Sen ei tarvi olla monimutkaista. Okei, mun viimeinen sivu. Eli se totuus ja viisaus, joka on kätketty tähän toinen toistemme jalkojen pesuun, niin tuossa, jos me palataan takaisin, ja nyt mulla lähti jo kirjanmerkki siitä, mutta siitä Johanneksen evankeliumista, sieltä mistä mä aloitin, odottakaas nytten, sieltä luvusta 13, niin jakeessa 14 ja 15, kun siellä Jeesus sanoi, että tulee myös teidän pestä toinen toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Eli tämä jalkojen pesu oli semmoista palvelijoiden hommaa, kun nämä miehet kulki siellä pisin katuja ja tulivat syömään, ja kun söivät lähellä lattiatasoa, niin ei ollut sopivaa, että jalat pölyisinä käydään syömään, vaan jalat piti pestä. Ja se oli palvelijan tehtävä, palvelusväen tehtävä, pestä ne jalat. Mutta Jeesus asettui siihen palvelijan asemaan ja pesi heidän jalat. Ja siinä tuli Pietarilainen sellainen asenne, että ei, et sä voi pestä mun jalkoja. Meilläkin on joskus sellainen asenne. Varsinkin Suomessa. Ei, en mä tarvi mitään. En mä tarvi rukousta, en mä tarvi nyt mitään rohkaisua. Mä pärjään. Mut tosi yhteys muodostuu siitä, että me uskalletaan sanoa, hei joo, pese vaan mun jalat. Kiitos, pese vaan mun jalat. Amerikassa yhdessä seurakunnassa, missä me oltiin, niin se pastori yllätti koko seurakunnan yksi päivä, ja ne lähti seurakuntarakennuksesta ulos. Hän istutti kaikki sinne johonkin nurmikolle, ja hän pesi jokaisen seurakuntalaisen jalat ihan konkreettisesti. Ja kun hän tuli, siinä oli paljon pestävää, mutta kun hän tuli jokaisen kohdalle, niin monet alkoi itkemään, nyyhkyttämään, vapautumaan. Siitä, mitä niin kuin Pyhä Henki teki yliluonnollisesti siinä hetkessä, että joku tulee pesemään mun jalkoja. Joku ei niin kuin päivittele ja kauhistele sitä pölyä, mikä mun jaloissa on. Se uskaltaa koskea mun jalkoihin. Mulla on kovettumia, mulla on saattanut tulla vaikka mitä mun jalkoihin. Mutta tämä pesee mun jalat. Se välittää musta, se rakastaa mua. Semmoinen rakkaus, kun me löydetään toinen toistamme kohtaan. Että mua ei sun pölyt haittaa. Mä rakastan sua silti. Tässä on vettä. Niin mä uskon, että se virvoittaa meitä itseämme ja myös seurakuntaa. Jumala on kätkenyt siihen salaisuuden, että kun me tullaan jalkahoitolaan, niin me ei tullakaan sinne vaan istumaan ja vastaanottamaan, vaan me tullaankin sinne pesemään jonkun toisen jalkoja. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos kaikki tässä huoneessa nyt alkaisi pesemään toistensa jalkoja, ei tarvi, älkää huoliko, se ei ole osa tätä ohjelmaa, mutta jos alkaisi, niin se tarkoittaa, että jokaisen jalat tulisi pestyksi. Mutta mitä tarkoittaa, jos me tullaan kaikki tähän istumaan ja me odotetaan, toivottavasti joku pesee mun jalat, toivottavasti joku pesee mun jalat, mutta kukaan ei tee mitään. Silloin kaikilla jää jalat pölysiksi. Eks niin? Siinä piilee salaisuus siinä, että me annetaan. Tämä ei tarkoita mitään suorittamista, vaan se voi olla just vaikka sana, hymy, halaus, ihan mikä vaan, mitä Jumala sun sydämelle on laskenut. Mutta se pesee jonkun jalkoja. Ja sä voit siis olla varma siitä, että jos me kaikki siihen sitoudutaan, niin Jumala antaa myös jonkun tulla pesemään sun jalkoja. Just sen pölyn pois, mikä sulle on kertynyt. Kiillottamaan vähän kynsiä, nipsasemaan vähän niitä. No okei, sitä ei ollut tässä näin. Mutta jotkut tarvii semmoistakin. Vähän lakkaa kuule, jotkut tarvii sitäkin. Voiteita. Joo, ei mennä pidemmälle. Mutta eks niin? Tämmöistä niin kuin vastavuoroisuutta, eikä sillä tavalla, että me mennään sinne hoitolaan, tullaan seurakuntaan ja odotetaan, mitä mä tänään saan. Kuka tulee tänään palvelemaan minua? Vaan mitä mä voin tänään, miten mä voin tänään pestä jonkun jalkoja? Se on niin kuin Jumalan sydän ja siinä me kaikki saadaan virvottua yhdessä. Englanninkielisessä Jumalan palveluksessa he otti 3 viikon semmoisen rukoushaasteen, että jokainen valitsi, was it everyone chose someone from the church? Jokainen valitsi seurakunnasta yhden ihmisen, kenen puolesta sitoutuu rukoilemaan 3 viikon ajan joka päivä. He teki niin, ja ne ihmiset, siis meidän seurakunnan sisällä olevat ihmiset, sai kokea ihan uskomattomia asioita omassa elämässään. Eikä vaan sen takia, että joku rukoili heidän puolesta, vaan sen takia, että he rukoili jonkun toisen puolesta. Se innosti heitä rukoilemaan vielä enemmän toistensa puolesta, koska he huomasivat, että kun he pesi toisen jalkoja, niin Jumala hoiti heidän jalat. Okei. Viimeinen asia, minkä mä sanon. Että me ollaan Jeesuksen seuraaja ja hän antoi meille tämän esimerkin. Tämä esimerkki oli Jeesuksen seuraajille. Me ei voida erottaa Jeesuksen, niin kuin jos minä sanon, että mä seuraan Jeesusta, mutta sitten mä en seuraa sitä esimerkkiä, jonka hän mulle antaa, niin onko mä silloin hänen seuraaja? Tai seuraanko mä silloin häntä vai seuraanko mä itseäni? Mitä mieltä te olette? Mä seuraan ehkä itseäni. Ja musta tuntuu, että tässä siis minun ja varmaan jokaisen ihmisen, joka päivä tarvii tehdä se valinta, eri tilanteissa, että mitä mä nyt seuraan tässä tilanteessa, ja varsinkin näinä aikoina. Mutta mä uskon, että kaikki ne esimerkit, jotka Jeesus meille antaa, on meidän hyväksi ja meidän kasvuksi ja seurakunnan niin kuin täyttämiseksi. Että meistä voisi kummuta se elävä vesi. Mä haluan jakaa vaan vielä yhden tämmöisen vertauskuvan. Mä oon ennenkin jakanut tämän kuolleesta merestä. Ja se syy, miksi kuollut meri on kuollut, on se, että siitä ei virtaa ulospäin se vesi, mikä siihen tulee. Siihen kyllä sataa vettä ja Jordan virrasta tulee siihen vettä, mutta se ei virtaa ulospäin siitä. Se vesi jää siihen nököttämään ja se lopulta vaan haihtuu ilmaan ja jäljelle jää suola. Mä en halua olla niin kuin kuollut meri, että mä vaan olen vastaanottamassa aina virtaa ja sitten se vesi jää nököttämään ja se haihtuu musta ja musta tulee ihan kuivaa koppurainen ja jäljelle jää vaan suola. Sillä ei seurakunta elää, kun se vesi saa virrata. Me saadaan sitä, se kumpuaa sisältä ja se virtaa ulospäin. Ja sillä me pestään toinen toisiamme. Näillä sanoilla toivon, että Pyhä Henki sai puhua meidän jokaisen sydämelle. Ja luen tähän loppuun vielä yhden jakeen. Okei, ehkä kaksi, mutta nämä on vähän niin kuin sama asia. Ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä, luvusta 5. Luvusta 5 ja jae 11. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin. Ja sitten galattalaiskirje 5 ja 13. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Mä uskon, että jos me janotaan, niin kuin me annetaan, niin me myös saadaan. Tämä kuulostaa kliseeltä, mä tiedän sen, mutta ehkä näiden jakeiden ja raamatun paikkojen myötä niin meidän ymmärrys voi syventyä sen puolesta, että siinä on totuus. Siinä on meille tärkeä tehtävä. Aamen.